Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен вести, новиот коронавирус официјално го доби името COVID-19 од Светската здравствена организација. Премиерот Скот Морисон повика на единство во владата по зголемувањето на тензиите во врска со енергетската политика и собранието на Македонија вчера го ратификуваше протоколот за членство во НАТО. Слушајте не. Новиот коронавирус официјално го доби името COVID-19 од Светската здравствена организација. Името е комбинација на зборовите корона, вирус и болест. Светската здравствена организација исто така го прогласи вирусот како сериозна закана за светот, што може да представува поголема глобална опасност од тероризмот. Главниот генерал на WHO Тедрос Гебрејесус вели дека бројот на загинати во Кина продолжува да расте.
There were 42,708 confirmed cases reported in China. And tragically, we have now surpassed 1,000 deaths. That's 1,017 people in China have lost their lives to this outbreak. Outside China, there are 393 cases in 24 countries with one death.
Организацијата на Обединетите нации соопшти дека може да поминат и до 18 месеци пред да се добие првата вакцина. Политичките лидери предупредуваат на пораст на расизмот на коронавирус, при што бројот на загинати се искачува над 1000 и има скоро 43.000 потврдени случаи низ целиот свет. Во своето обраќање до јавноста за најновите бројки, министерот за здравство Грег Хант рече дека мерките за карантин во Австралија се успешни во однос на минимизирање на ширењето на вирусот овде. Господинот Хант остро реагираше на извештај за дискриминација против лица од кинеско потекло во Австралија.
And I want to denounce and reject those absolutely and to say to the Australian Chinese community we thank you, we honor you, we respect you. And that the shopping centres are safe, and if there are shopping centres in areas that have particularly strong concentrations of people with Chinese-Australian background, there is no reason not to be there.
Според главниот медицински директор Брендан Мерфи, 5 од 15 случаи на инфекција во Австралија закрепнале, додека другите се во добра состојба.
The situation is clearly much evolving in China. There are still more and more cases in Hubei, but we are watching that very closely and there is smaller growth outside of that province. The international scene is being very closely watched and at the moment our containment strategies are effective and do seem to be working in Australia.
Кабинетот на лидерот на Националната партија Майкл Маккомак го поддржува предлогот да ноќните обврзници да ги сносат трошоците на пратениците за нивно присуство на партиска забава во хотелот 5 звезди во Мелбурн, вклучително трошоците за летови и сместување. Весникот Courier Mail објави дека протечена текстуална порака од советникот на вице-премиерот открива дека господинот Маккомак го признал патувањето. Непријателски настроениот пратеник на Националната партија, Лу О'Брајен, веќе изјави дека требаше да се одржи состанок во исто време со одржувањето на Мелбурнскиот куп во 2019 година, за кој патните трошоци на пратениците ќе ги сносеа даночните обврзници. Организиран е партијски состанок, што се совпаѓа со вечера по повод 100-годишнината на Националната партија во хотелот Парк Хајат во Мелбурн на 13 март. Господинот Маккомак вели дека бара совет од независниот орган Independent Parliamentary Expenses Authority за да се осигура дека даночните обврзници нема да го сносат трошокот. Премиерот повика на единство во својата влада по зголемувањето на тензиите во врска со енергетската политика. Во најновата расправа, поранешниот министер за ресурси Мет Канавен ги нападна колегите кои се спротивставуваат на нови рудници за јаглен. Сенаторот Канавен го бранеше ветувањето на владата од 4 милиони долари за спроведување на физибилити студија во електроцентрала под јаглен во неговата матична држава Квинсленд. Тој ги обвини противниците надвор од државата за нивниот понижувачки однос кон жителите на Квинсленд.
I welcome people having different views. Some of my colleagues or others want to have a different view to mine. That's their right and I respect that. I just hope they'd consider it the next.
Но лидерот на опозицијата ја спореди поддршката на нови проекти за ископување јаглен со верувања во митскиот еднорог. Антони Албанизи рече дека нема место за електрани на јаглен во Австралија. Тој рече дека поделбата во коалицијата околу ова прашање покажува дека владата е осудена на пропаст.
We have seen this movie of what happens when a party is divided, when a government's divided. We know how it ends. it ends badly for the government. I give Scott Morrison credit when he was taking President Widodo around his front bench, he at least remembered all of their names.
Scott Morrison na zajedničkiot koalicionen partijski sostanok izjavi deka vladata treba da raboti kako tim. Бирото за метеорологија вели дека пообилни врнежи од дожди потенцијално поплавување се предвидува за Нов Јужен Велс. Државната служба за итни случаи ги предупредува жителите и деловниците да преземат мерки на предпазливост за да избегнат оштетување на имот, додека оние што се веќе подготвени за поплавување треба да ги наместат вреките со песок и да преземат други превентивни мерки. Помеѓу 6 до 25 милиметри дожд се очекува да го зафати Сиднеј денеска и повеќе дожд за четврток 13 февруари помеѓу 15 и 35 милиметри. Обезбедувачот на енергија Озгрид ја повикува австралиската армија да помогне во расчистувањето на остатоците и отпад како резултат на невремето во Нов Јужен Велс. Државата доживува силно невреме и поплави. На 30.000 домови и бизниси низ Сиднеј и централниот брег исто така може да останат без електрична енергија за време на викендот, при што прогнозата за дожд се очекува да ги влоши веќе оштетените места предизвикани од бури. Државната служба за итни случаи ги предупредува жителите и бизниси да преземат мерки на предпазливост, за да избегнат оштетување на имот, додека оние што веќе се подготвени за поплавување треба да воспостават вреки со песок и други превентивни мерки. Во вести од Македонија, Собранието на Македонија вчера го ратификуваше протоколот за членство во НАТО. Без гласови против и воздржани, 114 пратеници гласа за македонското членство во Северноатлантската алијанса. Ратификација ќе биде со одложено дејство, што значи дека ќе стапи на сила откако и последната од 29 членки на алијансата, Шпанија, ќе ја изврши ратификацијата во својот национален парламент. Консенсус, како ретко околу кој беа согласни сите и граѓаните и политичарите, рече председателот Стево Пендаровски. Но по патот имаше и компромиси.
Членството во НАТО немаше да биде возможно без длабоките политички промени кои се случија во изминативе години во нашата држава. Новата политика кон соседите и цврстата заложба за решавање на споровите заради градење на добрососедски односи се темелот на нашиот успех во остварувањето на стратешките цели. Компромисите кои што ги направивме не беа ниту едноставни, ниту лесни, но факт е дека договорот за решавање на спорот со името со соседна Грција и договорот за добрососедство и соработка со Бугарија се клучните одлуки кои не донесува до целта.
Американскиот специјален пратеник за Западен Балкан Мэтју Пама во интервју за Радио Слободна Европа рече дека Соединетите Американски држави многу се надеваат дека Европската Унија ќе ги почне пристапните преговори со Македонија и Албанија во март.
The immediate question on the agenda, the question that the European Council will be faced with in the meeting in March, is whether to open accession negotiations with North Macedonia and Albania. The United States very much hopes that the answer to that question is yes. We think both countries qualify on the merit. We think it's an important signal to send to the region. We think it's essential that both North Macedonia and Albania have a clear European path and a European perspective.
Подетално за настаните во Македонија во редовниот извештај веднаш по вестите на SBS. Палестина го отфрли мировниот план на САД за Блискиот исток. Појавувајќи се пред Советот за безбедност на Обединетите нации, палестинскиот председател Махмуд Абас го осуди планот на САД со решение за две држави. Господинот Абас вели дека државата предвидена за Палестина личи на фрагментирано швајцарско сирење. Во исто време циркулира нацрт резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации со која населбите во Западниот брег би припагале на Израел, укор на планот на председателот Доналд Трамп. Господинот Абас рече дека на палестинскиот народ му треба уверување на мир.
ان شعبنا الفلسطيني أيها السيدات والسادة لم يعد يتحمل استمرار.
Our people, ladies and gentlemen, can no longer tolerate this occupation. The situation can implode at any moment. To avoid this, we need renewed hope. Do not take hope away from us. Hope for our people, for justice, for independence, for peace. Please do not take away this hope from us. هناك
أملا بانتصار العالم الحر لحقوقه فلا تقتلوا هذا الأمل عند شعبنا.
Британската полиција уапси две лица за смртта на виетнамските мигранти пронајдени во камион минатата година во близина на Лондон. Еден 22-годишен маж е уапсен во Северна Ирска под сомнение за убиство и овозможување на незаконска имиграција. Британските власти исто така се надеваат дека ќе екстрадираат 23-годишник од Ирска кој треба да се појави пред судот обвинет за трговија со луѓе. Британскиот возач на камиони Морис Робинсон минатиот ноември призна дека учествувал во заговор за незаконска имиграција и стекнување на криминална собственост. Обдукциите сугерираат дека мигрантите починале од недостаток на кислород и од прегревање во затворен простор. САД обвинија четворица кинески воени хакери за престапот во 2017 година против агенцијата за кредитно известување Equifax. На околу 150 милиони американци, половина од населението во Соединетите држави, им биле украдени информации, вклучувајќи броеви за социјално осигурување, датуми на раѓање и адреси со овој прекршок. Генералниот правобранител Уилјам Бар рече дека припадниците на кинеската ослободителна армија се обвинети за една од најголемите прекршувања на податоци во историјата на САД. Според судските документи, четворицата осумничени се наводно членови на 54-тиот истражувачки институт на Народно-ослободителната армија, компонента на кинеската војска. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,34 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,83 македонски денари, а еврото за 61,06 македонски денари. Временската прогноза за утре: за Перт претежно сончево до 35, Аделајд сончево 31, Мелбурн спарно и делумно облачно до 30 степени, Хобарт делумно облачно 21, за Камбера слаб повремен дожд 26, Сиднеј врнежливо низ дента 27, Брисбен врнежливо и 28 степени, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 34, а во Алис Спрингс сончево 41. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.